Dabar jūsų dvasinis mokymas, kaip jūs...
Noriu truputį papasakoti apie savo išmąstymus ir savo, kai pradėjau skaityti Urantijos knygoje apie apaštalus, ten yra aprašymai. Skaitydama apie apaštalą Agripą, kurį kiti apaštalai vadino smalsuoju, aš tiesiog tarsi pajutau, kad aš kažkuo panaši, tai kažko nesuvokiu, tai kažko nesuprantu, tai kažką noriu perklausti. Daug kažkuo tarsi panaši, vidumi savo į apaštalo Agripo būseną. Ir kaip jūs žinote, esu pasakojus, kad buvau kelionėje Turkijoje. Ir viena iš ekskursijų buvo į antikinį Herakolio miestą, kuris antrasis imperijos amžiuje buvo įsiveržusio vulkano žemės drebėjimo sugriautas. Ir kitas pradėjo pasakoti, kad tam mieste būtent po Jėzaus patyrimo, žinot, kad visi apaštalai buvo persekiojami ir Pilypas su šeima dalyvių iki Herakolio miesto ir iš amfiteatro ten skelbė Jėzaus mokymus. Aišku, dalis žmonių patikėjo ir įtikėjo ir sekė paskui apaštalą, bet pagrindinė masė buvo tikintys Apolono ir Afrodite ir iš tikrųjų Pilypą nukryžiavo. Jį nukryžiavo, o jo žmona užmėgė akmenimis. Jų dukra, net ir Urantijos knygoje yra parašyta, buvo garsi pranašė iš Herakolio, Lėja, garsi pranašė iš Herakolio. Parodė, kur vėliau buvo pastatyta apaštalo Pilypui bažnyčia, tada važiuoja ten griuvėsinis, viskas sugriuvo antra mūsų eros amžiuje. Bet kai aš priejau prie amfiteatro ir atsistojau prieš amfiteatro griuvėsius, aš iš karto pajutau, kad pat tas smalsusis, visada suvokiantis ir suprantantis Pilypas vis tiek drąsiai ir tvirtai skelbė Jėzaus mokymus. Ir tas pajutimas man buvo tarsi toks impulsas, kad ir aš tarsi tvirtėjau savo pasitikėjimu, savo įtikėjimu. Ir man tai buvo nuo to smagu ir gera ir tvirta. Ir dėl to, o dabar dėl tų sulaužimų, iš tikrųjų, kaip jau Algimantas sakė, kad esu griuvusi ant medaus, tai iš tikrųjų vidėjausi tą savo vidinimą užmokėti ir nepasižiūrėjau, žiūrėjau į jį, bet ne į žemę. Tai va ta akimirkos griuvimas tikrai sukėlė didelį skausmą, bet aš pajutau suvokimą, kad aš reiškia jau sekliai labai kažkaip nuseklėjau savo įtikėjimą, savo būseną, savo susilietimą su Rojaus Trejybe. Ir todėl vat gavau tokį patyrimą. Kadangi skaudėjo, o buvo atvežę draugai, mes pietavom, buvo sekmadienis. Ir kai jie išvažiavo, aš žvelgiausi, kad ranka sutino mano skauda ir atsisėdau ir sakau, tėve, jau suprantu, kodėl gavau tokį patyrimą, tai jeigu jau leidai tokį patyrimą, tai labai prašau nuimti nuo skausmą. Ir po naktį skausmas dingo. Visą savaitę aš negalvojau, kad ranka lūžus, galvojau, kad tik atidūriau arba susilūžiau, bet po savaitės skaitėjau, kad neišlaiko šakutės rankose, tada aš jau supratau, kad reikia kažką daryti. Atvažiavau į Raudoną Kryžių, čia padarė mandauką, sulūžus sudėjo į visą. Bet skausmo nejaučiau jokio, visą tą buvimą gipse ir po to, kad tai nuėmus gipsą, buvo truputį sustingi, taip pat ir reikalinga ta mankšta. Savaitė tarsi mano tas nesaklėjęs įtikėjimas vėl atvedė į pasitikėjimą. Nes aš skausmo nejaučiu visas tas 4 savaitės.
Taip, tai irgi dėl to, kad stiprintų tavo pasitikėjimą. Štai su Rojaus Trejybe aš esu, ką kiti kenčia, tu gali be skausmo patirti ir tau sugyja ta pati ranka, o patyrimas išlieka. Kada bus naujas koks nors epizodas, jau šitas patyrimas tave stiprins, kad štai buvo toks dalykas. Reiškia, jeigu su kurieju galima patirti net ir skausmo akimirką, fizinio skausmo akimirką, kaip ištirpsta skausmas. Tai ir tas epizodas, kuris bus naujas iššūkis, visiškai įmanomas, kad su kurieju taip pat tas iššūkis gali būti visiškai iki galo įsisavintas. Nereikia bijoti iššūkio, reikia priimti jį. Bet tavo atveju, kaip ir kiekvieno atveju tinka pasakyti, negali prarasti dėmesingumo nė akimirkai. Tik tai kur nors mintys nuklydo kitur ir tu jau esi nebe toje akimirkoje ir gali sulaukti labai skaudžių pasekmių, kurios na, gali iš tikrųjų sukelti fizinį skausmą. Bet čia yra jau mūsų pačių netidumas tą akimirką ir pasekmės. A dabar kurčių netrūksta, žinau.
Iš tikrųjų, nes ten Herakliojo, ten tuose griuvėsiuose yra apaštalo Filipo kapavietė.
Taip, ačiū. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Aš turiu sakyti, nu, kaip mes pareiškėm norą, kad mes būtume keičiami. Ir įvardydami, glorindami, būdami ryšyje, būdami, esame keičiami. Ir nu, aš savo vaikus vedu į darželį ir kad pusryčiams nepavėluoti, vieną rytą anūkas atsikėlė, atsisėdo ir visiškai nu, nekrūta. Aš jo paprašiau, sakau, rengėmės kokius 5, 6, 7. Ir jisai jokios reakcijos. Ir paskui aš net pati nepajaučiau, kaip aš užaukiau, taip negražiai. Rinkis, nu labai garsiai, paskui jisai sujudėjo, apsirengė, mes įjome tarželį, bet aš labai labai blogai jaučiausi. Ir praeitą kartą, praeitą savaitę, kaip mes čia gardinom, susirinkom kolektyviai gardinti, šlovinti. Ir buvo labai, kaip sakyt, toks pakilimas, nežinau, jautis, tokia šviesa, toks gerumas. Ir paskui, kai dalia sušaukė, tai baisiai ant vaikų, tai aš taip pajaučiau tą kontrastą baisingą, taip nusėdau, kad aš negalėjau išbūti tiesiog. Atsikėliau, pradėjau, nesulaukiau jos pasakojimo pabaigos. Praėjau pusę laisvės alyvijos ir tada kažkiek tai atsistačiau. Tai aš noriu pasakyti, ant kiek mes savo elgesiu veikiame aplinką, veikiame kitus. Ir aš to būčiau nesakius, jeigu dalia būtų dabar nesimeldus už vaikus, už tėvus, kurantus, kurie neprižiūri savo vaikų. Ant kiek vaikai pasikeitė. Iš tiek laiko, kaip juos atvedė, kaip jie šaukė, vieną kartą praeikė valandą. Ant kiek jie dabar pasikeitė, ant kiek jie nu, visiškai kitokie. Tai, nu kaip mano mokymo prasmė tokia, kad mes labai veikiame aplinką patys. Kaip mes elgėmės ir tos kosminės išvalgos mums trūksta daugumai. Ir sako, kito matome, savo bėdų nematome. Todėl pagrindinis tikslas yra atsiverti. Ir mus keičia visus. Tik mums reikia atsiverti ir pareikšti norą, kad mes būtume keičiami. Ir mes patys pastebime, ant kiek mes esame jau kitokie, kokie buvome prieš 5 metus, prieš 2, prieš ir dabar. Nors dar mums, kaip sakome, ilgas, laukia kelias, bet svarbiausia atsiverti ir būti ryšyje su kūrėju.
Ačiū tau. Ir kada Dalia meldėsi, kad tėvai turėtų didesnę kosminę įžvalgą, tai čia ne priekaištas vaikams, bet tėvams, kurie turi numatyti. Į šventovę nereikia neštis jokių žaislų, kurie sukelia triukšmą. Turėkit minkštus žaislus, kurie nukrenta, bet jie nesukelia tų, va tu pajutai...
Aš tėvam, bet kaip aš, nors dėl to, aš būčiau tikrai taip nesakęs, bet kaip gale mato kitų, nu, tėvų, vaikų tėvų.
Tai gerai, ne, mato ir išsako, tai negi jį turi nešiot viduje tą.
Aš mačiau ir išsakiau šiandien, kaip aš nusėdau, dar pasiskambinau kitų.
Teisingai.
Tai kaip nusėdau, kaip visas tas lygis krito ir mes išėjome jau daug žemės.
Teisingai, bet šiuo atveju praėjusį kartą vaikai kėlė tokį širmulį, kad jau nebesigirdėjo, ką Dalia kalba. Tai jinai ir griežtesnių tonų sudraudė vaikus, jeigu tėvai tyli ir nieko nedaro. Tėvų priedermė pasirūpinti vaikų, kad jisai netriukšmautų. Juk mes vaikam leidžiam labai daug ką daryti. Čia laisvėje turi, bažnyčiai tokios laisvės neturėtų. Todėl aš ne kartą, bet Vilniuje taip pat aš perspėjau tėvus. Nugi nesineškitų žaislų, kurie nukrenta ir iškart kaip peiliu pereina tas šaižus garsas. Virpesiai tai eina. Taigi vaikas neturi tos išminties. O tėvas ir motina turi numatyti, kad vaikas gali išmesti tą žaislą ir daug kartų. Ir jeigu dabar bus vis laik metamas tas žaislas, vaikas to patenkintas pačiu žaidimu, jis gali iš to pramogą daryti. Tada reikia pasirūpinti, kad tas nesukeltų šaižaus kontrastuojančio virpesio. Žodžiu, čia Dalios pasakymas buvo teisingas. Ji nepasakė pirmą minutę. Ji kentėjo ir kada tas alosas pakilo tiek, jinai išsakė vaikams tą priekaištą. Bet šitas priekaištas yra ne vaikams iš tikrųjų, bet tėvams arba jų globotojams. Nes vis tik tai suaugusiojo ir išvalga ir išmintis turim numatyti daugiau negu vaiko. O tai, kad jinai garsiai pasakė ir griežtai, natūralu kontrastuoja su tais virpesiais, kuriuos tu patyrei. Ir tau buvo vėl perrišta kaip su peiliu per tavo širdį.
Aš nuo vaikų su brūzdėsiu, taip neperrišo, brūzdėjau.
Kalba eina ne apie brūzdėjimą, o apie triukšmą. Kada tu nebegirdi, ką sako kiti, jau reikia įsikišti tų vaikų. Nes vaikam turi būti taip pat tam tikras išvalgos formavimas. Bet iki kokio laipsnio gali būti tas alasas? Nes paskui jis išderina viską irgi. Nustelbia, vat, pavyzdžiui, jeigu mes nebegalim susišnekėti tarpusavyje, reiškia, jie jau savo triukšmų viešpatauti ima. Jau tas negerai. Jie kada fone yra, tai viešpatauja va čia vis tik tai virpesiai. Tai tada mes dar galim tą ne tik toleruoti, bet mes esam savose virpesiuose ir mes kaip ta didesnė banga, aukštesnė dažnė, mes jų ne tiek ir girdim. Va, aš apie tą kalbu. Šito negali būti. Vat esmė.
Tai visiems būtų malonu, kad būtų tyla
Tu, Regina, nesupranti, ką aš noriu pasakyti.
Aš suprantu, bet, nu, nežinau, gali būti, nesuprantu. Mane, pavyzdžiui, vaikai anksčiau labai veikė. Paskui, kaip sakyt, gavosi kaip išbandymas kažkoks. Dabar mes jau visi pripratome. O kaip dalė sušaukė, tai mane taip suveikė tragiškai, kad aš turėjau būtinai išsineždinti iš šių patalpų. Nes aš taip blogai jaučiausi.
Nu taip, aš šitą tau kartojau. Tu teisingai, tau kaip peiliu perėžė. Man kaip peiliu perėžė, va šitas triukšmas, kada nukrenta žaislas. Ir kada aš prašau ne vieną kartą, ir kaip per vieną ausį eina, per kitą išeina, man tai palieka skausmas viduje. Reiškia, mano žodžiai, kaip žirniai nuo sienos. Bet aš jūsų negaliu pakeisti. Niekaip negaliu pakeisti. Tai dėl to aš vaikus toleruoju, kad jie, reiškia, nu, daugiau gali patriukšmauti. Bet aš tada pergyvenu, kad kitus išbalansuoja. Kaip man kaip dirigentui sureguliuoti, kad būtų ir tėvai patenkinti, jiem be priekaištų, ir vaikai patenkinti. Ir tie, kurie neturi vaikų ir neturi čia nieko, kas ar šunų, kad jie būtų patenkinti. Žodžiu, ką man daryti? Bėgti iš čia, vienam pasakius žodį, ir per visą alėją, kad atsigaučiu, ar iki pat Vilniaus bėgti? Ką man daryti, Regina?
Taip, o ką man daryti? Šiandien, pavyzdžiui, ryte, pasakysiu dabar, kalbėkim tada iki galo. Aš pasakiau ir praeitą kartą, aš specialiai tą balsą pažeminau, pagarsinau, kad jisai sukrėstų. Taip, aš sutinku, va, kaip jautėsi Regina. Šiandien tokia tyla buvo, kažkokia šiandien buvo labai gera atmosfera netgi man. Ir tas morkos valgymas, taip va, tai labai bum, bum. Bum. Blaškė taip, kad ėmė man galvoj pulsuoti. Ar reikia nors, vat kreipiuosi vėl į tėvelius visus. Ar reikia, kol nors, ar Gimantas garbina, ar galit vaikam neduoti valgyti, arba prisineša vaflių. Tiek Vilniuje, tiek visur, krant. Ar tai normalu yra?
Aš tai siūlyčiau.
Aišku, užbaigti.
Aš skaitau, kad tai nėra įžvalgos, nėra atsiverimo, nėra vaikam formuojamas, kaip pasakyti, garbinimo patyrimas. Aš neprašau daug, tik jau pageidauju iš savo pusės. Kol Algimantas bent garbina, palaikykit vaikus ant kelių ramybėje, kad vaikai suvoktų, kas yra garbinimas. Kad jie prisilietų taip pat prie tų virpesių. O nepradėtų, kad jie tylėtų, užkišti juos morkom, vafliais, sausainiais, oboliais ir viskas, kas braška valgyti. Arba duoti flamasterius, kad jie pradėtų girdžiančiais balsais, va, per garbinimą Vilniuje nekartą buvo, pradėtų juos trinti į popierių, kol Algimantas garbina. Ar tai skaito, tai yra normalu?
Nenormalu, nes aš kai negaliu prisijungti prie šventovės, aš klausau visada įrašus. Ir kažkada labai senai aš norėjau įdėti labai griežtą komentarą, kas liečia tą triukšmą. Ir man norėjo tada pasidalinti tokią, pasiūlyti, ką daryti su vaikais. Nežiūrint, kokio amžiaus yra vaikai, jie turi lygiai taip pat susisėsti, kaip ir mes suaugę, jiems turi būti padėtos kėdės ir jie turi sėdėti iki to laiko, kol jie norės atsistoti. Mane tėvai vedė į bažnyčią nuo to laiko, kai aš pradėjau vaikščioti ir išmokė visas maldas. Ir man buvo pasakyta ir paaiškinta namuose, o aš norėdavau eiti su tėvais visur, jūs patys prisimenat, kad buvo vaikai ir norėjote eiti. Ir man buvo paaiškinta, jeigu aš galėsiu sėdėti ramiai ir nekelti triukšmo, man bus leidžiama eiti visur. Ir jeigu aš to nepadariau, man buvo neleidžiama ten eiti. Ir taip aš po truputėlį gaudavau pamoką Ir aš išmokau sėdėti ramiai ir būdama 5 metų aš valgiau su peiliu ir šakute, kaip valgo visus suaugę žmonės. Ir labai daug žmonių stebėjus, kaip mano mama sugebėjo tą padaryti. Paprasčiausiai su manim buvo elgiamasi kaip su suaugusiu žmogum, mane sodino už to pačio stalo ir kur jie ėjo lygiai taip pat aš turėjau elgtis kaip suaugę. Jeigu aš neiškentėjau, tai aš neprisimenu tokio atveju, kad mane kažkur išvestų arba leistų žaisti. Aš niekada neturėjau žaislų, užaugau tik su 2 lėlėm, kurių aš niekada nesineždavau su savim, niekada nesineždavau pieštukų, nebuvo flamasterių, nesinešiau jokių spalvų ir niekada nepiešiau. Man buvo pasakyta, kad aš turiu elgtis lygiai taip pat, kaip elgės kiti. Aš suprantu, kada yra daugiau vaikų, jie mažesni, galima juos laikyti savo ant skrato. Jeigu tie vaikai nori atsistoti, tada kaip Algimantas sako, turi būti minkšti žaislai arba netgi kažkur kitur. Bet aš norėjau šiandien pakalbėti apie kitką. Jeigu tai padės, tie, kurie atsiveda vaikus, tai labai gerai. Nes kada aš net pagalvoju, kada šuo vaikšto įrašuose, taip pat jis labai labai aiškiai girdis, jeigu žmogus sėdi toliau, galima padaryti kojinę tau kolą. Bet aš norėjau pakalbėti apie kitką. Kadangi aš augau religingoje šeimoje, tai močiutė sekmadienį visada duodavo kažkokių tai darbų, kurie, nu kaip jinai suprato, turėjo mane daryti gal geresniu žmogum arba siekti dvasingumo. Ir vieną kartą mes su mama tikriausiai netaip elgėmės, tai buvo jos dukra, jos anūkė. Netaip elgėmės, kaip jinai suprato šventą dieną ir padavė mums knygą. Ta knygelė buvo atšviesta, kaip anksčiau atšviesdavo, ten paprasti lapai, viskas šleiva, kreiva ir pradėjom skaityti mes tą tekstą. Ir tai buvo pranašyčių knygelė, kurioje buvo prašyta, kad ateis tokie laikai, kai žmonės labai sirgs. Kad jie neturės dantų, neturės plaukų, jie labai sirgs ir labai daug kenties. Ten buvo prirašyta labai daug visokių dalykų ir mes su mama skaitydamos nežinojom kaip reaguoti ir aš jokiaus ir lyg tai jinai juokės, bet mes perskaitėm tą mažą pranašystę iki galo. Ir man nepatiko visos tos baisybės, buvo prašytos, kokie bus simptomai ligų, kaip žmonės tikrai labai tragiškai kentės. Ir, bet man įsiminė vienas sakinys, kuris buvo apie, kad buvo pasakyta, reiškia, nebus galima atskirti vyro nuo moters. Jūs, kai gyvenat gal kaime Lietuvoje...
Gali trumpiau, nes jau labai įsiplėti čia.
Gerai. Ir buvo sakinys, kuris sakė, ir tada prasidės. Ir aš galvojau, kas prasidės? Ir man kartais, vat aš kažką darydavau, prisimindavo tai, ką skaičiau, ir man tie baisumai labai netiko. Aš maniau, kad tai jie yra... Nu, išgalvoti, kad tai būti negali, bet aš galvojau, kas prasidės. Ir dabar, kai aš atradau tą gyvą kelią, aš galvoju, tai galbūt tas prasidės ir yra tai, kad atsiras vat urantai, kad yra galimybė, kaip išeiti iš to chaoso, nesirgti tom ligom. Mes iš tikrųjų nebeturim plaukų, tai gal nesimato jums čia, nes valgot kitokį maistą, bet aš gyvendama tam vienam iš didžiausių metropolio planetos matau, kad ir moteris nebeturi plaukų, atrodo, yra vyrų problema, kada jie nuklinka, kada tu neturim, tai mes jau patys žinom, kad yra sudėtos plokštelės, tai mes neturim dantų ir visos tos lygos. Ir vat yra tas išspręstas didžiausias sakinys, kurio aš nesupratau, kad va tai prasidės. Nu ir Taip jau išėjo, kad ir aš, atrodo, prisidedu kažkiek prie to, kas prasidės, kad galėtų to šviesos išnešti. Reiškia, tas pasaulis vis tiek vyrės, tai, kas ten buvo parašyta, tikriausiai ir įvyks, nes ten buvo parašyta ir tai, kad gyvieji pavydės mirusiems, kurie jau bus palikę šitą planetą. Tai kada man pačiai atsirado fizinė tokia staiga, nei iš jo, nei iš to, man pradėjo vis labiau skaudėti ranką, dešinę ranką, aš esu dešinė rankė. Ir aš galvojau, ką daryti. Ir va tuo momentu aš buvau pristojus toj tam dvasiniam kelyje, aš neberašiau į formą, iš pat pradžių rašiau, po to aš matau, nieks nerašo, galvoju, nu tai kam čia rašyti, tai aš irgi nerašysiu.
Nu, nelabai aš suprantu dabar, ką tu nori pasakyti, tu tiek įsiplėtėjai, ir kur tavo mokymo, mokymo esmė, ką tu nori to pasakyti?
Ir tada aš supratau, kad jeigu rojos trejybė gydo, o aš nežinau, kaip tą gydymą pasiimti, tai aš melčiuos, lyg tai, nu, nori, kad ta ranka gerėtų, o aš jos nebegaliu sulenkti, jeigu aš ją ištiesiu, jeigu man kažką daryt, aš jos negaliu sulenkti. Ir tada, aha, galvoju, reiškia, aš pristoju šitam kelyje, aš neberašau į formą, ten kažko nebedarau, ir aš pradėjau rašyti formą, pradėjau rašyti vėl, ir aš pamiršau tą ranką. Aš pamiršau tą skausmą ir praėjo gal 2 mėnesiai ir aš, taigi mano ranka nebeskauda. Aš tiesiog ne į save nukreipiau viską, kad galvot, kad man skauda, kad negerai, bet tiesiog vat, pradėjau daryti, ją atleido, aš galėjau sulenkti, o po savaitės aš pradėjau mankštinti ten ne tik tai ranką, bet visą kūną, pradėjau daryti jogą, pradėjau vaikščioti. Ir dabar keli metai man čia kažkur pavaiško datėlį, tokį siūlą, lyg tai vat iš lieto praverė, bet aš galiu ją sulenkti, aš galiu viską daryti. Ir tada aš taip ir galvoju, kad tas atsiverimas yra, nu viskas susiję, absoliutiškai viskas. Ir kad tu ten kažkaip atsisėsi ir gaudysi tą atsiverimą, kaip dabar tos pokemonus ten gaudo ar šaudo, kažkas vat konkrečiai ateis, nu, jeigu tai pasakyti šviesiai tiesiai, aš nelabai ir susigaudau, kas tas atsiverimas yra, bet kai tu gauni tą patirtį, tada galvoju, aha, tai reiškia, man reikia gyventi, nepamiršti asmeninės maldos ir kai yra galimybė prisijungti prie kolektyvinės. Tai va, šiemet čia kiek Vilniuje, atvažiavau į Kauną, nors aš šiandien išskrendu, o ten mes irgi susirenkam, nors trysete susirenkam, bet žinokit, yra toksai skirtumas, jeigu tik tai dviesa ir jau trysete. Tai mes juokiamės, va, esam maža trejybė ir dar trūksta aš esu. Tai va, nu, kaip pasakyti, tiesiog medžiamės ir tai čia gal ir neišėjo kažkoks mokymas, o daugiau toksai pasidalinimas ir papasakojimas taip, kaip pas mane vyksta.
Jo, bet va čia šita dalis mano troškimas, kad jūs pateiktumėt savo dvasinius mokymus. Tai yra teiginiai bendri, kurie tinka kiekvienam. O patyrimai tai yra tų teiginių lengvesniam jūsų supratimui skirti. Nu, bet yra kaip yra, mes negalim peršokti per save. Bet aš noriu tą, ką tu pasakėjai dėl vaikų, vis tik, na, pareikš savo nuostatą. Vaikų negalima muštruoti kaip kariuomeniai seržantas kareiviai. Sėdėk, viskas. Nesėdėsit, negausi to. Va šitom komandom su vaikų negalima. Jis turi būti įtrauktas. Jam tas garbinimas, jis nėra toks, kokį mes galim suprasti, būdami suaugę. Tai mes turim leisti jiems, na, daugiau laisvės negu savo. Todėl aš džiaugiuosi, kad jie natūraliai elgiasi. Ir Regina teisingai pasakė, kad vaikai palygino su pradžia, dabar jie yra, nu, daugybę kartų ramesni, negu buvo iš pat pradžių. O Vilniuje, kada būna, tai tai praktiškai jau jie tyli. Todėl šiuo atveju vis tik tai aš manau, kad vaikam reikia tokius batelius, at, kaip tu teisingai sakai, ir dėl šuns, bet šuo batelių neturi.
Tai,
aš ir neužmausiu, o vat vaikais pasirūpint, kad būtų jau nekeliantis triukšmo kažkoks tai apavas, tai jau tėvų priedarbė. Ir natūralu, kad kada namuose garbina, štai tada yra mažesnė šeima, ten jau gali su juo užmegs gyvą ryšį. Tada tu jį ugdai, kad jam būtų čia lengviau vat, prieit prie tokio etapo, kur jis gali sėdėti. Vat Viktorija jau sėdi ramiai atsisėdusi kėdėje, kaip suaugęs. A jinai tik pirmą klasę užbaigė. Žodžiu, vat, palaipsnis buvo augimas. Ateis ir šitiem. Metai kiti ir jisai jau sėdės ramiai. Žiūrėk, matas jau, jisai sėdi. Dar į mokyklą neina. Pabandykit tokio amžiaus vaikus, kad jie būtų pasodinti, tai čia būtų nepasiekiamas dangus. Tai va, žodžiu, aš linkęs, kad tai būtų organiška. Su tam tikru, lietuviškai tariant, tėvų pakeravojimu. Ir tai bus viskas paprasta tada. Bet visur reikia turėti, tam tikrą saiką, tam tikrą ribą. Tai yra tam tikra drausminanti riba. Bet nepadaryti kareivinių. Dėl to aš visuomet esu už laisvos valios klaidą. Taip, einam prie arbatos. Tėvė, amžinasi sūnau motina broliu, begalinė dvasia motina sesė. Aš esu. Ačiū tau už šį maistą skirtą materijai apvalkalui, kurį mes turime pirminėme pasaulyje. Ląstelė jaučia tą gyvybinę energiją gaudama maistą. Apramina centrinę nervų sistemą. Ir toji energija, kurią tu suteiki, ima sklisti šitame kūne. Meldžiu, kad kiekviena ląstelė patirtų ir iš šito maisto tavo gyvybingą gyvastį, energiją, meilę. Nes viskas yra parengta su meilė, patiekta su meilė ir gyvame ryšyje su tavimi. Kad šitas materialus pavidalas būtų sveikas, stiprus ir kurtų gėrio veiksmus, kada dvasinė asmenybė atsivėrusi tau, trokšta kurti gėrio ir šviesos darbus. Visų labų, laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, tebūnie tavoji. Amen.